отмястото на събитието.
Вие слушате демонстрация на информационно-аналитична система БОРКОР, която се проведе на 12 март.
Уважаема госпожо Пинева, уважаеми министър Иванов, радвам се, че вие с вашия екип сте тук в присъствието на такъв голям интерес от страна на медиите. Това всъщност ни дава възможност да се превърнем в една публична институция, която да покаже способите, методите, техниката, които ползва, и най-вече да стане ясно на всички какъв инструмент е създаван и как той може да бъде ползван от българското правителство. Така, малко история. През есента на 2009 година в зала Изток на Народното събрание беше презентирана една идейна концепция за създаване на държавен орган, който да се занимава с превенция на корупцията. По-късно през 2010 година имаше два документа, които материализираха тази воля в устройствения правилник на центъра, който беше създаден за първите 4 години като проектна организация. Нещо, което не е типично, не е срещано в нашите ширини. Проектна организация, която за 4 години да изгради центъра така, както е идейно създаден, да достави всичката техника и софтуерни компоненти, да обучи анализатори и всъщност да се превърне в инструмент, който може да бъде ползван. Аз имам честа да съобща на вицепремиера Кунева, че фактически ние днеска правим едно ритуално предаване на този инструмент. Защото цялостната инфраструктура е изградена и защото центъра работи така, както е замислен. Бързам да кажа, че всъщност той е създаден със следната задача. Да анализира, да планира и да управлява мерки, комплекси от мерки за превенция на корупцията. Кои са, както се казва, трите кита, върху които е стъпил център? Основно, ние се гордеем с това, че центъра е възприел един стандарт за управление на проекти. Това позволява безконфликтно, прозрачно, законосъобразно, предвидимо, прогнозируемо ние да разработваме проекти в сферата на превенция на корупция. VIMODEL-XT е стандарт за управление на проекти на Федералната република. Такъв стандарт има и в други западни държави. А ние имахме щастието да адаптираме този стандарт за управление на проекти. Работихме с професор Марко Курман, който е в управителното тяло на развитието на този стандарт в немската държава. Това е стандарт, който се развива. В него всяка година се инвестира, а ние сме адаптирали VIMODEL-XT, той вече при нас се казва VIMODEL-XT BORKOR. Това ни позволява всеки един проект да се случва по един и същи начин. Втората много важна компонента, това е инфраструктурата. Хардуерни и софтуерни системи, които да подпомагат анализаторите по начин, че тяхната работа да се извършва в много по-кратки срокове, да могат да се извършат не един, а няколко анализа едновременно. И последното не без значение, важна основа, върху която сме разположени, това са експертните концепции. Ползвани са достижения на науката, на информатиката, различни аналитични методи и техники, те са инкорпорирани голяма част в системата и позволяват да се извършват редица анализи. Защо редица анализи? Защото всички те се срещат в едно място и взаимно се подкрепят. По този начин ние гарантираме обективност, достоверност, високо качество, отчетност и контрол и прозрачност. И сега, понеже имам работа с юристи, искам да кажа къде са разположени анализи. И защо ние намираме, че тези анализи са важни? Анализите се разполагат на всички нива на човешката дейност. Разполагат се на ниво закони и подзаконови нормативни актове. Или това са така наречените системно обвързани слаби места. Бързам да кажа, че това е най-тежката и най-важна сфера. Ще дам пример, за да ме разберете.
Когато през закон се случват корупционни практики, тогава и наказателното право е безсилно. Давам пример с заменките. И още повече, ние като държава, като наследство, имаме един интересен корупционен феномен, завещани от миналия век, така нареченото завладяване на държавата. Когато през определени икономически групи са поръчвани правила. Затова е много важно ние да направим цялостен преглед на законодателството и да установим тези системно обвързани слаби места, както сме се опитали да го направим през първия си проект. На второ място, друга много важна сфера, която ние анализираме, това е дейността на администрацията. Продължителните процедури, липсата на контрол дава възможност точно на това ниво да се развият корупционни процеси. Тези процеси ние наричаме системно обвързани. Ние търсиме стандарти за подобряване работата на администрацията така, че да бъдат елиминирани в зародиш тези възможности. И не на последно място, ние установяваме слаби места и на ниво интегритет. Почтеност на гражданите. Там, където установим, че липсата на интегритет е в пряка причинна връзка с развития корупционен процес, ние препоръчваме съответно мярка за повишаване на интегритета. След това ще ви раздадем един примерен тест, как трябва да се проведе на място интервю за интегритета, за да се повиши той там, където е в отсъствие. Моля да ми извините, но съм с тежък грип.
Така. Какво прави центъра в момента? Той извършва едно предварително съгласуване на всички законопроекти. Това е една дейност, която ни беше възложена през устройствения правилник на Министерски съвет през ноември 2013 година. Ние сме доволни от тази задача, защото предварителният анализ на законопроекта, преди той да е гласуван, преди да е влязъл в действие, е много важно ние да установиме така наречените слаби от нас слаби места. Какво е това? Това са непокрити пространства, лоши дефиниции, възможности да се случат корупционни практики в бъдеще. До тук ние сме разгледали 77 законопроекта. По 2/3 от тях нямаме никакви забележки. По 1/3 от законопроектите сме направили 89 предложения, от които половината са приети. Тук искам да направя само една бележка. Може би трябва да се подобри комуникацията ни с Министерски съвет, специално с главния секретар, за да получаваме ние своевременно мотивите на министерствата, които не приемат част от мерките. Това за сега на нас не липсва. Ние не знаем кои са мотивите, поради което те не са приети. Това е дейност, която е извършена от анализаторите през предходната година. Те са анализирали рискови зони за корупция. Работата на центъра е основана така, че той да има предварителна нагласа, готовност да разработва теми, които след това да предлага на управителното тяло на консултативния съвет за одобрение като проект. Ние сме идентифицирали тези 5 рискови зони – икономика, финанси, здравеопазване, енергетика, общинска власт и съответно във всяка една сфера сме извършили съответно анализи. Имаме доклад за моделно решение за обществени поръчки, имаме интересен доклад за концесиите. Там самия исторически преглед на законодателството говори сам по себе си. Концесионирането е станало преди да има закон за концесиите, много преди това. Това е методологията, по която ние всъщност сме извели от общата методология, по която правиме анализите на законопроектите, които постъпват, идентифицираме слаби места, определени мерки, тъй като това е по-малка задача, тук специално по всеки законопроект се прави сравнително правен анализ. Започваме с европейското право, директиви, регламенти, съобщения на Европейската комисия. Минаваме през... това е методологията фактически за големите анализи. Върни ми за закона. Да. сравнително правен анализ, сравнително правен анализ с старото законодателство, правен анализ, организационен анализ, процесен анализ на слаби места. След като установим, ако има такива пропуски, ние насочваме мерки, работим становище и го докладваме на Министерски съвет. Така, това вече го направихме. Да, нататък. Сега най-общо работата на анализаторите минава през следните фази. Анализ на информация, първо събиране, оценяваме, проверяваме достоверността на информацията, когато тя постъпи. След това съответният ръководител на проект определя приложимите анализи, те са ви изписани тук. След това започва самият аналитичен процес, който има няколко важни места. Идентификация на слаби места, това за което говорих. Обвързани с закони или с подзаконови нормативни текстове, обвързани с процедури, липса на стандарти в администрацията, обвързани с личностна проява на корупция и съответно насочване на мерки. Аз започнах с това и отново ще акцентирам. Значи мерките не са единични. България е известна с това, че е приложила изключително много чужди добри практики. Ние не сме страна, която не е правила усилия да противодейства на корупцията. Но всяка добра практика, всяка добра единична мярка има своето приложение и действие в определен период от време и след това веднага срещу тази добра практика и мярка се насочват редица лоши практики. Важно е всички слаби места, цялата потенциална възможност, цялата хранителна среда да бъде покрита с мерки така, че те действайки заедно, комплексно помежду си, интервенирайки помежду си и със средата, да направят възможно проявлението на корупция или да го ограничат в значителна степен. Сега, тъй като това е историческата част, аз искам да дам думата на нашите анализатори, които вече да ви разкажат подробно за отделните софтуерни компоненти, които са създадени така, че да направят възможно приложението на ФАО модела. Преди да дам думата на Диляна, искам да кажа защо той е важен. Защото той разпределя отговорностите между центъра, който е аналитичен център, извън политиката. Това е аналитичен център, който няма, който не тангира с политиката и политическото тяло, което на определени места се намества. Първо, за да възложи проект, второ, за да одобри мерките и трето, за да направи възможно тяхното приложение. Без взаимодействието на тези два компонента, проектът е безмислен. Благодаря ви.
Уважаеми гости, на мен се пада честта да ви представя специализираната информационно-аналитична система на центъра. Тя се състои от няколко софтуерни приложения. Една от тях са тясно специализирани, изработени специално за нуждите на анализаторите в центъра, за да подпомагат тяхната работа, а друга част използваме стандартни приложения. Ето, това е нашата IT-архитектура. Тъй като вече от изложението бяхте запознати, че ние сме проектна организация, работим с проекти, тук на тази платформа, това е нашата платформа за сътрудничество и за обмен на данни. Тук са нашите партньори по проекти, а тук се намира секретарията на консултативния съвет. От тук информация постъпва в първото специализирано софтуерно приложение DMS FileBS. Както виждате, то се състои от две части. Това е входящата кутия, т.е. информацията с този пунктир 1 постъпва в входящата кутия и се регистрира. А втората част, тя е изключително важна. Този модул всъщност е разработен за управление на проекти и кореспондира с така наречения FAO модел, за който чухте. Той задава стандарта, стъпките по които се изготвя всеки един проект. Как се определя екипа, ролите, кой, къде, какво прави. Това е много важно, защото означава, че всеки проект минава през едни и същи етапи, т.е. няма прескачане на етапи. Може ли следващото? Ето тук DMS FileBS, ние имаме един генерален процес, който се състои от 9 подпроцеса. Следващото, ако може. След като информацията попадне в входящата кутия, анализаторите на информация преценяват, както разбрахте, нейната достоверност и я регистрират в следващото ни приложение Borg. Откъде идва името Borg, Borgcore Registry или това е приложение, в което регистрираме нашите данни. След като тази информация е регистрирана в Borg и е сведена до обработена и сведена до този минимум, който е необходим за нашите анализи, тя от Borg преминава в BOA или това е Borgcore Analysis. Първо да видим в Borg какво се случва. Регистрираме информация, обработваме, предоставяме, имаме изводи от метаданните на тази информация, можем да правим доклади за интервенционна система, след малко ще обясня какво е интервенционна система, имаме търсене на обекти, както и можем да имаме графично изображение на нашите слаби места и приложните мерки. Много от колегите вече снимаха това изображение. Сега, след като сме регистрирали информацията и сме я предоставили в BOA, там ние имаме множество анализи и аналитични методи, с които боравим. Тук най-важното, което може да се каже, е, че спрямо отделните проекти, менеджера на проекта, който менеджира целият процес, избира кои аналитични методи и техники ще използва за конкретния проект. Това е най-важното. След като анализаторите ни извършат съответните анализи, открият слабите места, тези слаби места отново от BOA се регистрират като резултат в Borg, а докладите за тези слаби места се връщат в DMS като част от генералния доклад, който в последствие ще бъде предоставен на консултативния съвет. Ето тук искам да ви покажа другите две софтуерни приложения, които са стандартни. Това е BOSTAT и BOGRAPH. BOSTAT се занимава с статистически анализи, тук се извършват статистически анализи. Използваме стандартен софтуер SPSS, а BOGRAPH Visio за процесни анализи. Сега ще предоставя думата на колегата Любомир Колев.
Здравейте и от мен, уважаеми дами и господа, на този слайд виждате информационно-аналитичния процес, който протича в центъра и който се обезпечава от софтуера, за който колежката преди малко говори. Информационно-аналитичният процес се разделя на 6 етапа. Тук виждате 5 от тях. Първият етап е събиране на информация. Вторият етап е разкриване на слаби места, форензик анализ на слаби места. Третият етап е форензик анализ на мерките, дефиниране на мерки, основни съпътстващи мерки. Четвъртият етап е анализ на целите, т.е. ние мерките ги стиковаме в интервенционна система, за което колегите вече говориха. Петият етап, преди да предадем на консултативния съвет нашия модел за решение, правим анализ на въздействието, т.е. как мерките въздействат върху целевите групи, които сме. До тук нашата отговорност по проекта не свършва. Т.е. след като предадем заданието на Министерски съвет, изчакваме периода на внедряване на мерките. През този период ние водим наблюдение и правим, след определен период правим един анализ на оценката. От там една част от информацията е за нас, за нашата организация, една част отива към правителството. Може ли следващите слайдове? Тук съм изписал предимствата на системата, обективност, минимизиране до субективността. Да, можем да ги прескочим, няма смисъл, но тук искам само да подчертая, че един анализатор с неговите конкретни знания и умения няма как да повлияе на крайния резултат, който ние предаваме. Той е винаги еднакво обективен. Може ли накрая да покажем партньорите, които са? Това са две фирми, INIT и David Holding. Тук са изписани техните реализации. За този слайд, който ви показах за информационно-аналитичен процес, всъщност сме го избрали специално, защото в него са описани основните обекти, с които боравим. Тези обекти може да ги видите на конкретните станции сега, как се управляват от нашите анализатори. Заповядайте.
Моля ви само за още една минута внимание, преди да тръгнем по станциите. Аз всъщност искам да обясня кога може да има резултат.
Вие знаете, че ние сме много атакувана институция, поради това, че не демонстрираме резултати. И това е много справедливо. Защото резултат не е регистриран до сега. През модела, който е изработен и за който е създаден център, ние сме получили една единствена задача. Ние изпълнявахме наред с изграждането на центъра, наред с обучението на анализаторите. И всъщност това е модела за решение в областта на обществените поръчки. Той има няколко части. Едната част е техническа част с 6 платформи, технически, 6 електронни платформи, през които да се случват обществените поръчки, но ние имаме и няколко организационни мерки. Едната е централни служби за внедряване, която е много важна. Другата служба е за преквалификация, тя може да бъде отложена във времето. Но ви давам пример, защо всъщност този модел на решение не можа да бъде оценен от нашите партньори като ефективен. Защото не беше приложен. Ние успяхме през Закона за обществени поръчки да разпишем електронните платформи, защото това е изискване на Европейската комисия. И за първи път успяхме да убедиме Министерството на здравеопазването да приложим целия модел, така както е разписан. Централна служба за възлагане, министърът централен орган по възлагане, звено, което го подпомага, което дава икономически, юридически и всякакъв вид съвети на страните, които участват. Електронна платформа, през която се провеждат търговете и най-накрая всъщност един резултат, който потвърждава нашите предварителни изчисления. Искам да кажа, че когато разработваме проект, че ние имаме възможност предварително да планираме икономическия ефект. Нашите проекти имат своята проекция в икономическия резултат. Когато разработихме цялостния комплекс за решение за обществените поръчки, ние предвидихме, че могат да бъдат спестявани на българския данъкоплатец около 20 на 100 от средствата, които се разходват през ОП. До момента, в който вършихме анализа, това бяха 6 милиарда годишно. Знаете, че през изминалата 2014 година сумата нарасна на близо 10 милиарда. Оказва се, че нашите изчисления, проверени през специалисти на Министерството на здравеопазването, се потвърждават. Те са изчислили, че ако от 1 юли заработи платформата, това значи, че те ще спестят около 20 на 100 от средствата, които разходват за лекарства в лечебните заведения. Тяхните очаквания са за един ефект от 15 до 20 милиона. И ние тук всъщност, после колегите ще ви обяснят, елиминираме няколко слаби места. Свръх концентрацията във възложителите на обществени поръчки и второ, една възможност за конкуренция през електронната платформа, която работи по начин, че не се знае предварително фирмата, която ще спечели. По този начин ние демонстрираме и внедряваме и показваме ефекта от едно такова решение. И давам думата вече на колегите.
Уважаеми гости, искам да насочим вниманието ви към екипа от анализатори и работните станки. Това е на анализаторите, които са необходими за започването на един проект. Всеки от тях има съответната. И тези предварително казах разписани в стандарта FAL Model XT. Тук на първата станция, където е господин Вигиев, той в момента е в ролята на Project Manager. Би трябвало да стартира началото на един проект след неговото възлагане от Консултативния съвет. Това приложение е DMS VALBS, за което говорим.
Уважаеми госпожо вицепремиер, уважаеми гости, разработеното софтуерно приложение DMS VALBS всъщност издава рамките за управление на проекти чрез 9 работни процеса, т.е. гаранцията за прилагане на FAL Model XT BotCore. На следващо място, така разработеното софтуерно приложение документира резултатите от цялата проектна работа. На трето място той поставя задачи, като последователно следи за всичките работни стъпки. за да ви го демонстрирам, ето, това е календара с потребители на всеки един, на всяка една роля. В случая мога да демонстрирам само. Ето, тук на тази графика е което е осветено в жълто, е преминалите стъпки, които са изпълнени. На следващо място, тук това, което виждате, това са всички шаблони на документи, които се използват при изпълнение. Това са крайните продукти за един проект. На брой те са над 45. Тоест всички създадени шаблони за всеки един краен продукт.
Да. Той само фрагментарно ще бъде показан.
Да. Демонстрацията на целия процес.
След като регистрираме данните в подяща копия на FileBS DMS, тези данни ви кажат, че се обработват от анализаторите на информация. Ето този колега в момента е анализатор на информация. Той работи в софтуерното приложение Borex, Значи, колегата анализатор на информация, той взема постъпващата информация от FileBS DMS, извършва съответните анализи за нейната достоверност, обективност и ги регистрира в Borex. Можеш да покажеш, ако искаш.
Да, здравейте в мен. Аз ще представя дейността на анализатор на информацията. След като получим данните, ние ги сегментираме, т.е. детализираме получената информация, причисляваме към определени области анализ и ги изпращаме на форензик анализаторите, които идентифицират своите места. Колегите ще ви представят как точно се идентифицират своите места.
Всъщност правим тур. Така че ще трябва да се подвижваме.
След като е завършен анализ на информацията, тази информация, след като е извършен този анализ на информацията, тази информация се прехвърля в следващото ни софтуерно приложение BOA, където се намира дървото на анализите. И тук колегата Любомир Колев ще каже няколко думи. Тук всъщност е същинската дейност. Анализаторите извършват своите анализи и пишат своите доклади за съответните слаби места, които казахме, че всъщност са порталите към корупционните портали.
Ето, може да видите, в момента съм отворил тестовата среда на софтуерното приложение BOA. Тук виждате тестови проекти, с които ние сме тествали системата. Ето една проектна област, тя се създава след като консултативният съвет утвърди темата на проекта. И тук, когато вляза аз в този проект, веднага ми се изписва инструмента. Това са анализите, 13 на брой, методики за анализи, с които аз работя. Всяка от тези методики, ето например правен анализ, отсреща може да видите и таблото, са изписани конкретни стъпки. Всяка стъпка съдържа конкретни указания какво аз трябва да направя. И тези стъпки не могат да се прескачат. Винаги минават. На всяка от тези конкретни стъпки, можете да ги видите, се изготвя доклад. Аз изготвям доклад по конкретен въпрос. Тези доклади общо за правния анализ са 92. Когато аз изготвя доклада за дадено слабо място, отивам в софтуерното приложение Borex или за някаква мярка. Регистрирам тук, а докладът отива в DMS VBS, където се събират тези доклади. Или ако трябва да обобща за всичките 13 метода, някъде изготвяме около 600-700 доклада за извършени дейности. Тези доклади се преглеждат от менеджерите по различни нива, обобщават се и накрая се вливат в общата документация по проекта. Това.
След тази данция се предполагаме към следващата, където ще видим, ако тук работихме в BOA и изготвяхме своите анализи, то продукта на тези анализи ще бъде регистриран в Borex под формата на метаданни за слабото място. Давам думата на колегата.
Здравейте.
Госпожо Кунева, може ли да дойде за
повече? Искам да кажа точно как се извършва установяването, идентифицирането на слабите места. Но преди това някъде да ви припомня какво представляваше слабото място. Слабото място, казахме, че е правило или обстоятелство, обвързано намиращо се в закона, в личността или в процеса, благоприятстващо наличието на корупционен портал, благоприятстващо наличието на такива условия, в които да се развива корупцията. Как точно установяваме слабото място? В сферата казахме, че сме на правния анализ и предвид на това, че работиме със закона за обществените поръчки, който беше нашия първи проект, първата наша стъпка стандартна, това е проверяване на качеството на закона, по-специално на закона за обществените поръчки, през така наречения стандарт 10 принципа на ценополагане, които се намират пред вас. Оценката на качеството на този закон, дали той е цялостен, дали той е разбираем, дали той предполага противоречие и конфликти с нормите, които уреждат съответните обществени отношения. Следващия етап на установяване на степента и характера на тези отклонения от качеството на закона ги проверявам през така наречените трети фактори на корупция. Пред вас се намира формулата на корупционната формула, която съдържа преките фактори на корупция.
Вие слушахте демонстрация на информационно-аналитична система БОРКОР, която се проведе на 12 март.
Радио К2 от мястото на събитието.